акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин алдын ала маалыматы боюнча шашылыш билдирүү 11 майга чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 6 майда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен чүй облустарында 20-25 дараже жылуу, Талас аймагында 19-24 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 21-26, Ысык Көл Нарын облустарында 17-22 дараже жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап 4-9 метрге жеткен жел жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү темалар менен улантабыз. Баш мыйзамдын убактылуу өкмөт сунуш кылган долбоору жер жерлерде да талкууланып жатат, бирок баары эле долбоордо айтылгандарды колдогон жок. Ошол эле учурда өз долбоорун сунуш кылгандар саны дагы көбөйүүдө. Оштук активисттеринин ой пикирлери менен аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев тааныштырат.
Эр партиясынын түштүк аймак боюнча координатору Руслан Исланов алардын уюму баш мыйзамдын жаңы долбоорун убактылуу өкмөттүн атайын комиссиясына сунуш этишкендигин жарыялады.
Биздики долбоор парламенттик башкаруу эмес, президенттик башкаруу, бирок премьер министр бизде болбойт бул долбоордо. Жоопкерчиликти бир адам алат, өкмөттү президент өзү башкарат, аткаруу бийлигин жоопкерчиликти толугу менен мойнуна алат, элдин алдында керт башы менен жооп берет. Иштей албаган болсо бир президентти кууп чыгыш оңой, ал эми парламентте бара алган болсо анда буларды кууп чыгыш бир канча оор ишке айланат деп ойлойм.
Руслан Исланов ошондой эле убактылуу өкмөт өзүнүн гана долбоорун референдумга койбостон башка коомдук жана саясий уюмдардын дагы жүйөлүү сунуштарын сөзсүз эске аларына ишенип тургандыгын жашырган жок. Мындай пикирди Жаңгырсан партиясынын Ош облустук төрагасы Керим Макеев дагы кубаттады.
Себеп дегенде эртең парламенттен дайындалган өкмөт президент укпайт. Президент мен эч кандай укугум жок, сырттагы киши гана сыяктуу мамиле кылат. Ошон үчүн президент дегенде биз экономиканы дагы, внешний политиканы дагы ага бир мойнуна тагыш керек, жоопкерчилик болуш керек.
Керим Макеевдин тыюмунда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү азыр талкууланып жаткан долбоорду шыр өткөрүүгө абдан кызыктар. Бирок мындай шартта тактап айтканда парламенттик башкарууга Кыргызстан жана анын саясий элитасы даяр эмес. Ошентсе да айрым саясий уюмдар президенттик институтка караманча каршылыгын билдирип, мындай көндүм система Кыргызстанды биротоло талкалай тургандыгын эскертүүдө. Алардын бири Атамекен Социалисттик партиясынын Ош облустук төрагасынын орун басары Төлгөн Келдибаевдин оюнча, жамааттык башкаруу мындайча айтканда парламенттик тескөө кыргыздардын менталитетине абдан ылайыктуу жана өлкөнү туташ кризистен арылтууга өбөлгө жаратмакчы.
Парламентке бара турган адамдарга үй берилбейт, кызматтык машина, ошо окшогон көп жеңилдиктерди алып салганы кедей кембагалдар, таза патриот жигиттер бара албайт дегенди туюндурат. Баягы эле олигарх көпөстөр кыргызды бөлүп жарып курутуп жегендер барганга толук шанс түзүлүп атат. Конституциянын долбоорунда партиялык тизме менен шайланган депутаттар жергиликтүү кеңештин төрагасын шайлайт, жергиликтүү бийликтин башчысын, мэрди же акимди шайлайт деп көрсөтүлүп атат да. Бизде мындай шайлоолорго чекит коюшубуз керек. Себеби ошол эле Кара Сор району, өзгөн райондорунда мисалы көпчүлүк партиялардын өзүнүн орду жок. Ошол райондогу кырмалдык чөйрөн авторитеттери же бир коррупционерлер, байманаптар өзүнө караштуу бир партияга түзүп, Кыргызстанда аты белгисиз эле партия менен бийликке келип алышы мүмкүн.
Деп тызылдады Төлгөн Келдибаев. Ал эми жергиликтүү бийлик кайсы пикирлердин көбүрөөк өкүм сүрүшүнөн анчалык деле трагедия жасоонун кажети жок деп эсептейт.
Эми бул жерде көп өзгөрүүлөр бар. Көпчүлүгү баягы азыркы учурга шайкеш келип турат. Бирок эми кеңирээк убакыт болгондо аябай талдап, ийлеп анан кабыл алсак болмок. Бирок эми учурда ошону талап кылып атпайбы? Азыр баардык жерде талкуу жүрүп атат.
Деди Ош облус губернатордун орун басарынын милдетин аткаруучу Таалайбек Секиров. Анын маалымдашынча ар бир кыштакка баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланган кесиптер жеткирилди. Айыл өкмөт башчылары эл менен баймабай жолугуп, алардын сунуш пикирлерин жазуу түрүндө топтоштурууда. 11 майдан кийин облустук деңгээлде чоң талкуу болоору күтүлүүдө.
Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндады. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:10 өтүп калды. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, эми кезек түзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маектерди Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы алып барат. Эленора,
Рахмат, саламатсызбы. Биз жанагы конституция темасын улайбыз. Биз менен түзүп отуруп байланышта профессор, конституциялык кеңеш мүчөсү Алыбек Акунов турат. Алыбек мырза, саламатсызбы.
Саламатчылык.
Мына убактылуу өкмөт мүчөлөрү ошол баш мыйзамдын жаңы долбоорун сунуштап атат. Анан ушул долбоор боюнча айтып кетесизби, эң башкы артыкчылыгы, анан кемчилигин сиз эмнеде дейсиз?
Албетте, ар бир эле конституциянын эң башкы маселеси бул ошол конституциядагы адам укуктары жөндөгү маселе болот. Бул маселе мурунку конституцияларда деле жакшы сакталып берилген. 93 жылкы майдан баштап ал ошол бөлүкү ошол боюнча калды, мындай өзгөртүлгөн деле жок. Бирок ал боюнча деле сунуштар түшүп атат. Азыр конституциялык кеңеш ошол сунуштардын үстүнөн иштеп атат. Ал эми негизги өзгөчөлүктөр президент, өкмөт анан жогорку кеңеш деген бөлүмдөр боюнча болуп атат. Бул жерде баягы кыскартып айтканда президенттин бийлик укуктары азайып, ал парламентке анан көбүн эсе өкмөткө берилип атат. Мурун баарыбызга белгилүү, өкмөттүн жоопкерчилиги абдан көп болгон дагы анын бийлик укуктары жок болгон.
Мына ошол баш мыйзамдан сырткарыдагы 20 ашык конституциянын долбоорлору сунушталып аткан экен, анан ушулардын арасында эске алып баш мыйзамга кошчу мындай ормоктуу сунуштар барбы?
Абдан көп, абдан көп. Мына 26 апрелдеги убактылуу өкмөт тарабынан берилген долбоор массалык маалымат каражаттарына чыккан, анан ошол конституциялык кеңешме иштеп, анан кийин 14 майга чейин жана алабыз деп атпайбы сунуштарды. Анан 19 майдагы ошол референдумга коюлчу долбоор экөөнү салыштырганга жалпы калктын мүмкүнчүлүгү болот. Ошондо даана билинет 26 апрелдеги долбоор менен 19 майдагы долбоордун ортосунда ошол конституциялык кеңешме тарабынан канча өзгөрүүлөр, канча сунуштар эске алынгандыгы. Мындай өзгөрүүлөр абдан көп боло тургандай сезилип турат азыр.
Аткаруу бийлиги тууралуу айтып кеттиңиз, анан ушул жерге келгенде аткаруу бийлигине укугу аз берилген деп айтып атат да. Өзгөчө сот системасына көз карандысыздыкты сакталбай калган деген да пикирлер болууда.
Эми мына биз күбө болуп келбедикпи? Аткаруу бийлиги мына буга чейин конституцияга канча өзгөртүү киргизилбесин, ким президент болбосун, аткаруу бийлиги мындай бир жоопкерчиликтин эле үстүндө болгон дагы, эмне болсо ошол күнөөлүү боло берген дагы, ал эми бийлик укуктарынын баары эле бир эле президенттин колунда болгонда, мына биз аны баарыбыз билебиз. Президент аткаруу бийлигинин үчүн да чечкен, сот бийлиги үчүн деле чечкен, ал эми көп учурларда парламент деле ошо чөнтөк парламент болуп калбады беле. То есть биз башыбыздан өткөрүп келген бийлик бул кагаз жүзүндө конституцияда президенттик республика деп аталбаса дагы ошол бийлик бир адамдын колуна топтолуп келгендегисин биз башыбыздан өткөрдүк, биз ошонун кыйынчылыктарын тарттык да. Ал эми азыркы долбоорго ылайык ошол өкмөттүн бийлик укуктары кескин түрдө көбөйдү. Эми ошол өкмөттүн башчысы премьер министрдин бир топ укуктары бар, ал ошол жоопкерчилигине жараша укуктарды дагы ушул долбоорго ылайык алып атат да.
Баш мыйзамды талкуулап ушул кабыл алууга чукул убакыт берилди деп эле айтылып атат. Мына өзүңүз токтоңуз, жогоруда макалада да ушундай бир пикирлер кетти. Анан бул жакта шашылыш чечим кабыл алуу деп айткан сындар канчалык негиздүү, канчалык жүйөлүү?
Менин оюмча мындай убакыт тарабынан аз эле убакыт берилип атат деген анча деле жүйөлүү деп эсептебейм. Анткени мына боорэки убакыт аз болгону менен бул долбоордун үстүнөн канча жылдан бери иштеп келишти. Мына биз 17 жылдын ичинде 7 жолу өзгөртүү кирдик деп атабыз конституцияга. Биз ошол 17 жылдан бери эле конституциянын үстүнөн иштеп келбедикпи? Анан ошол мына азыркы долбоордун жетекчиси Текебаев мына өзү деле айтып атат, бул акыркы 2-3 жылдан берки иштелип келген долбоор, ал бүгүнкү күндө талкууга коюлуп жанагындай конституциялык кеңешме тарабынан, жалпы эл тарабынан талкууга коюлганы менен ал иштелип келгени көп убакыттан бери болгон. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо ушул талкууга жана 20 ашык вариант дегени ал мындай конституциянын варианттары эле. Ал эми тигил же бул бөлүктөрү боюнча айтылып аткан сунуштар абдан көп. Ушунун өзү дагы эл тарабынан ар кандай ойлордун айтылып атышы, кызыгуунун туудурушунун өзү дагы бул абдан жакшы нерсе. Анан бул долбоорго мындай убакыт аз берилди дегени анча деле жүйөсүз деп ойлойм.
Алыбек мырза, чоң рахмат. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түз ободо профессор, конституциялык кеңешмен мүчөсү Алыбек Акунов болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат сиздерге. Түз ободо маек Теленора Бейшенбек кызы алып барды. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу азыр акыркы кабарлардан. Бүгүн конституциялык кеңешме кеңейтилген жыйынга чогулат. Аталган кеңешме кече 4 топко бөлүнүп алып, баш мыйзамга кирүүчү өзгөртүүлөр боюнча сунуштарды талдады. Казак кыргыз чегерасы качан ачылары али белгисиз болуп турат. Азаттык радиосу учурда чек ара бүгүн ачылары ачылбасын, казактардын кандай соңку маалымат түшкөнүн Кыргызстандын чек ара кызматы аркылуу тактоого аракеттенүүдө. Казакстан Кыргызстан менен чек арасын бир тараптуу түрдө 7 апрелдеги окуялардан кийин жапкан. Бул аралыкта Казакстандан 1700 тонна күйүүчү май келди. Бул тууралуу убактуу өкмөттөн кабарлашты. Британияда бүгүн парламенттик шайлоо өтөт. Грекиядагы демонстрация 3 адамдын өлүмү менен аяктады. АКШнын вице президенти Джо Байден бүгүн Европа парламентинде сөз сүйлөйт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткеге берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөлүк менен улантабыз. Британияда бүгүн жалпы элдик шайлоо коомдук пикирдин акыркы күндөгү көрсөткүчтөрүнө таянып байкоочулар консервативдүү партия негизги атаандаштардан 5-6 пайыз алдыга чыгарын жоромолдоп жатышат. Эгер ушул жоромол чын чыкса, анда өлкөдө көп жылдардан соң биринчи мерте курама өкмөт пайда болушу мүмкүн. Сөз Сембай Нурушевте.
Британияда бир кылымга чукул мезгилден бери алмак телмек бийликте болуп келаткан эки партиянын консерваторлор менен лейбор сетеридин үстөмдүгүн бул жолу либерал демократтар бузушу мүмкүн. Коомдук пикирдин акыркы күндөрдөгү натыйжалары шайлоочулардын 35% торилерди, 30% саалашыгы лейбор сетериди, ал эми 24% либерал демократтарды колдой турганын көрсөттү. Иши кылып кимдин бийликке келери бул жолу либерал демократтарга жараша болот шекилденет. Бирок алардын лидери Ник Клек эски саясий эки кликанын лейбористтер менен консерваторлордун оюну аны өлөрчө жадатканын, бул эки партия жаралгандан эле өлкөнү ал колош башкарганга укук калгандай эсептерин айтып шайлоочуларды
Now you're going to be told tonight by these two that the only choice you can make is between two old parties who've been running things for years.
Көп жылдардан бери кожоюн болуп келаткан ушул эки партиянын ортосундагы жолду, аларга тең тайлаш жолду тандап алганга чакырды. Кече атандаш партиялар шайлоочуларды өз тарабына тартканга акыркы аракеттерин жасашты. Консерваторлор соңку сааттарда оор артиллерияны Ирак маселесин саясий майданга алып чыгышты. Алар электоратка британдыктарды Ирактагы согушка тарткан лейборист Тони Блэр болгонун эскерткен чакан үгүт тасмаларын ар кайсы телеканалдар аркылуу байма-бай көрсөтүп киришти. Лейбористтер да бийликке консерваторлорду кое бербес үчүн колдон келген бардык айла амалдарын жасашты. Өз тарапкерлерин алар лейбористтердин чамасы жетпеген жерлерде либерал демократтарды колдоп добуш бергенге чакырып, Ирактагы согушка каршы консерваторлор эмес, дал ушул либерал демократтар башынан эле катуу каршы чыгышканын эске салышты. Либерал демократтардын лидери Ник Клек болсо өз максатын өлкөдөгү эки партиялуу системаны өзгөртүүдөн көрөт. Шайлоо укугун реформалоо жаңы өкмөттүн биринчи кадамы болуп калууга тийиш. Ишти баардан мурда саясий системага калктын ишенимин бекемдөөдөн баштоо керек деп билдирди ал. Консерваторлор менен лейбористтер Британияда дээрлик 80 жылдан бери бийликти бербей келатышат. Алардын алмай телмей ооматы сакталып калабы жокпу? Премьерлик кызматка жаңы киши келер келбеси эки күндөн соң атүгүл бүгүн түн жарымына барып эле дайын болуп калышы мүмкүн.
Эсенбай Нурушев баяндады. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бериш улантабыз эми Орусия окуяларынан. Москвада шаардык дума Орда калаанын 2025-жылга чейинки өнүгүүсүн караган баш планын кече 3-чү жана акыркы жолу окуудан өткөрүп кабыл алды. Документ кабыл алынып жаткан кезде шаардык думанын алдына 50 чукул киши чогулуп планга нааразы экендиктерин билдиришти. Алардын арасынан 25 адамды милиция кармап кеткен. Нааразы болгондордун көз карашы боюнча баш план курулушу компаниялар талабына жараша түшүп шаардыктардын кызыкчылыгы эске алынган эмес. Муса Муратали баяндайт.
Орусия Ордо калаасынын 2025-жылга чейинки өнүгүү баш планын Москва шаардык думасы акыркы жолу окулушун тамам кылды. Кол көтөрө келгенде 27 депутат макул, 2 депутат каршы чыгуу менен ал кабыл алынды. Эми шаар башы Юрий Лужковдун анын этегине кол коюшу менен баш план толук күчүнө кирет. Москва шаардык Дума имараты алдына чогулган 50 киши нааразылык акциясын өткөрдү. Алар уруксаты жок көчөгө чыгышкандыктан 25 кишини милиция кармап кетти. Москөлүктөр сын тагышы баш планда маданий баалуулугу тизмиге алына элек миңдеген айкелдер эске алынбашы болууда. Экинчи көйгөй жол маселеси, анын өнүкпөсү жана анын каршысында машинелердин жүнүн жеп көбөйүшү көчөлөрдө тыгылыштыкты пайда кылып, машинелерге кыбырап жүрүү мүмкүн болуп калган. Ушуларды чечүү мүмкүн эмес экенин айтышууда. Эксперттер айтымында Ордо калаанын мындай абалга дуушар болушу бирдиктүү Орусия түзүүчүлөрүнүн бири мэр Лужковдун өзүн билемин менен бийлик жүргүзүүсүнөн улам болуп атат. Москва шаардык депутатына бирдиктүү Орусия партиясынан шайланган депутат Александр Семенников айтымы боюнча баш планга 3-чү окулушуна чейин 377 оңдоо киргизилди. Алар дегенкиси оппозиция сунуштаган толуктоолор болду дейт. Ошондуктан башкы план
нет такого закона в Российской Федерации, который прошу.
Орусия Федерациясында буга окшогон көп талкууга түшүп, көп кошумча алымча киргизилген мыйзам болгон эмес дейт. Ал эми эксперт Алексей Килименко айтканга караганда, азыркы тушта Москванын 600 чукул жеринен нааразылык чыгып, шаарды руха каргыш айтуу болуп атат.
Все считают генплан таким смертным приговором.
Ошолордун баары москвалыктарды жашоо тиричилигин сапаттык жактан начарлантчу өлүм жазасына тетеп башкы план деп эсептешет дейт. Мындай көрүнүштү шаар башчынын жеке бийлик жүргүзүшүнөн болуп атат дешет. Маселен, талдоочу Георгий Резин божомол ушундай. Силер билесиздер, Брежнев доорунун архитектурасы бар, Хрущев архитектурасы бар, Сталиндин, анан эле Лужковдун архитектурасы пайда болду. Ошондуктан мындай жеке бийликтин кыйрашы оңой болбошун айтат. Эмне дегенде шаар куруучу жаат Лужков менен табакташ экенин жана алардын ишкердигине оор учур келер эле дейт. Баса Ордо калаа башчы жубайы Елена Батурина былтыр тапкан кирешеси 1 млрд долларга жеткенин басылмалар жарыялап чыкты. Мусамурат Алиев, Москва.
Таңкы азаттан бери устулантабыз. Балдарды коргоо жатылган ирандык уюм дүйнөдөгү энелердин жана балдардын абалын иликтеген жылдык баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдө кайсыл мамлекеттерде энелерге төрөтүү үчүн эң ыңгайлуу шарттар түзүлгөнү жана кайсыл жерлерде абал начар экендиги айтылат. Кыргызстан дурус өнүкмөй жаткан мамлекеттер тизмесиндеги ортодон ылдый позицияны ээледи. Төрөкул Доров кабарлайт.
Дүйнөдө жылына 350 000 кош бойлуу аял төрөткө чейин же төрөт учурунда көз жумат. 9 000 000 жаш бала 5 жашка чыкпай жатып чарчап калат. Булардын басымдуу бөлүгү эми гана өнүгүп келаткан же өнүкпөгөн мамлекеттерде орун алууда. Балдарды коргоо деп аталган эл аралык уюмунан билдиришкендей, соңку жылдары абал бир топ жакшыргандай болду. Балдардын энелердин өлүмү кыскарды, бирок азыр деле 24 000 эне төрөттөн кийин эне бактысына ээ боло албай жатат. Атылган уюм кош бойлуу аялдар, жаш энелер жана балдар үчүн эң мыкты шарттар түзүлгөн мамлекеттердин алдыңкы сабын Норвегия баштайт деп билдирди. Андан ары Австралия, Исландия, Швеция, Дания жана башка өнүккөн мамлекеттер аталат. Жаш энелерге төрөт үчүн өтө эле опурталдуу, абалы өтө эле начар өлкө деп Ооганстан табылган. Анын алдында бир топ африкалык өлкөлөр бар. Борбор Азия регионунда энелерге камкордук Казакстанда жакшыраак түзүлүптүр. Анан ары Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстан турушат. Түркмөнстандагы абал иликтенген эмес. Отчеттун авторлорунун айтымында алар 160 мамлекетте эң болу кош бойлуу аялдар жана жаш энелер кандай камкордукка алынышканына кызыгышкан. Анткени эненин ден соолугу канчалык чың, билими жакшы, социалдык абалы дурус болсо, жаңы дүйнөгө келген бала да ошончолук жакшы өнүгүп өсөт дешет. Бирок энелердин өлүмү көп учураган мамлекеттерде акушер гинекологдор жетишпей жатканы айтылды. Дарыгерлер Кыргызстанга да жетишпейт. Былтыр өлкөдө 97 эне төрөт учурунда көз жумду. Бул өлкө эгемендик алгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Доктурлардын айтымында алардын жок эле дегенде 27 өмүрүн сактап калганга болмок. Азыр 30 ашуун иш соттордо каралып атат. Саламаттык сактоо боюнча мурдагы министр Марат Мамбетов марттын башында бул жөнүндө айтып атып, башкы себеп дарыгерлердин жетишсиздигинде деген эле. Бишектин ооруканаларында азыр канча врач болсо, дээлик дагы ошончо дарыгер керек.
Шаарда эле мына 62%, а калган жерде 40%, 50%, 39%, Алааста тиги мына 28% болуп атат.
деген эле мурдагы министр Марат Мамбетов. Кыргызстандагы энени жана баланы коргоо улуттук борборунун башчысы Камчыбек Узакбаев өзгөчө региондордогу ооруканаларга жаш адистерди квота менен жөнөтүшүбүз керек деди.
Квота боюнча дегенде мындай да, биз азыр адистер даярдоо коммерческий жолго коюлуп калган да, ошолорго баягы жер жерлерден атайын ошо коммерческий жана төлөп аткан акысынын 5-6 курстагы төлөмдөрүн төлөп ошол жергиликтүү бер. Анан кийин ошол адистерди даярдап туруп ошо региондорго жиберсек, ал жактан ошолордун иштешине шарт түшпөш керек да. Үйү жок болсо, маянасы абдан аз болсо алар барбай атпайбы?
Проблема адистер менен гана чектелип калбайт дейт ал.
Материально технический базаны жакшыртышыбыз керек дагы. Мисалы кээ бир мына Баткенде городдомдо суу жок. Суу жок ушундай жерлер бар да.
Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин айтымында быйыл жыл башынан бери 30 болочок эне төрөт учурунда көз жумду. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таңкы Азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кесиптердин жаңы сандары менен тааныштырмакчыбыз. Басма сөз баяндамасын Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөев түзүүдө сунуш кылат. Шайлообек.
Учур кесипти мурдагы президенттин кеңешчиси, азыркы күндө сурак берип жаткан Элмырза Сатыбалиев менен маек курган. Ал А1 сотунан эч кайда кача албастыгын, ошон үчүн өзү келгенин, ал эми 7-апрелде ок атышуу башталганда улуттук коопсуздук кызматынын абагынан оппозициянын айрым мүчөлөрүн өзү бошоттуруп чыкканын, муну өз ыктыяры менен жасаганын айтты. Элмырза Сатыбалиев мырза андан аркы сөзүндө ошол кандуу окуя болуп аткандагы үйдүн 7-кабатында жүргөнүн, демек өзүнүн күнөөсү жок деп айта албастыгын, каргашалуу күндөн кийин эле тергөө органдары менен өзү байланышып, мыйзам алдында жооп берүүгө даяр экенин билдиргенин да кошумчалаган. Аят Пресс кесипти кечээ улуттук биринчи каналда Азаттыктын ыңгайсыз суроолору аттуу теле эрөөлүнө чыккан генерал Өмүрбек Субаналиев менен убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Азимбек Бекназаровдун кайым айтышуусун басып чыкты. Журналист Жылдыз Мусабекованын милициянын полковниги Мелис Турганбаев менен маегинин уландысы Садыркуловко белеке берилген кулак сөөмө операциясынын бетин ачканын белгилүү адамдарга жакпай калды деген ат менен жарык көрдү. Кабарчынын 7-апрелдин Өмүрбек Субаналиев менен бирге Алмаз Атамбаевдин үйүнө барган экенсиздер, кандай маселенин тегерегинде сүйлөштүңөр эле деген суроосуна полковник Турганбаев: ооба, ошол 7-апрелдин түнү Алмаздын үйүнө бардык. Субаналиев кирип учурашкан соң, мен кызмат сурап келген жокмун, жаңы эле камактан чыктың, ал абалыңды сурап коеюн дедим. Экинчиден өлкөдө кырдаал оор, кан төгүлдү, балдар өлдү, талап тоноочулук болуп атат, ошого генерал катары көмөк көрсөтөлүк деп келдик, деди. Сөз арасында Атамбаев Субаналиевке улуттук коопсуздук кызматын сунуштады, бирок ал жерге Дүйшөбаев барганын айтты. Бишкек ички иштер башкармалыгына Мадылбеков, ички иштер министрлигине Шерниязов язып барды дегенди уккан деле, командаңар бар экен, иштей бергиле, таарынычым жок, деди. Болгону мага кызматтын кереги жок, жардам керек болсо мына Мелис Турганбаев турат, иштеткиле, мен ага жардамчы болоюн. 2005-жылы тартипти орноткондой тез эле баш аякты жыйыштырабыз, кийин өз жолум менен кетем, деди. Болгон сөз ушул, анан убактылуу өкмөттөгүлөрдүн бүгүн Субаналиевке кызмат сунуштаса көнбөй койду деп айткандарына түшүнбөдүм, деп жооп берген. Уландысы кийинки санга калтырылган полковник Мелис Турганбаевдин маегин мына ушул Аят Пресстин бүгүнкү жарыкка чыккан санынан окуп алсаңыздар болот. Кесипти баш мыйзамга карата өз ойлорун белгилүү юрист Жумабек Абакиров, белгилүү коомдук ишмер Бегиш Ааматов айтып чыгышкан. Ошондой эле Мелис Олья кан төгүлөрүн Бакиевдин качарын 6-апрелде эле айткан деген макала да бар. Ушул эле гезит белгилүү экономист, экс депутат Муратбек Мукашевдин эртеңки күндүн ишенимине баш ооруткан киши жок деген аталыш алдындагы макаласын жарыялады. Мукашев эгемендүү Кыргызстандын эки бирдей ажоосу сот жообуна бирдей тартылыш керектигин, алардын өлкөгө жасаган иштерин калкын жакыр элге айлантып, талап тоноп, уурдоо менен алектенгендерин чечмелеген. Бүгүн эмне кылуу керектигине токтолуп, эртең эмне кылуу керектиги боюнча өз ойлорун ортого салган. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өтүш эле баяндаманы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Убактылуу өкмөт мурдагы президент Курманбек Бакиевди кол тийип эсик уктан ажыратты. Ушундай эле чараны анда мурдагы президентке карата да колдонуу керекпи? Бул суроонун арасында бүгүн Азаттыктын угармандары ой бөлүшөт. Аны бир аздан кийин уга аласыз. Азыр саат Бишкекте 7:30 Прагада студияда уланалым кулуулу акыркы кабарлардан. Бүгүн конституциялык кеңешме кеңейтилген жыйынга чогулат. Аталган кеңешме кече 4 топко бөлүнүп алып, баш мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөр боюнча сунуштарды талдады. Баш мыйзамдын убактылуу өкмөт тарабынан даярдалган долбоор 20-апрелден тартып талкууга коюлган. Өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаевдин билдиргенине караганда, андан башка дагы 20 ашык долбоор түшкөн. Алгач мерчимдерге мөөнөт боюнча сунуштар 14-майга чейин кабыл алынат. Конституциялык кеңешме долбоордун соңку вариантын 19-майда жарыялоосу керек. Казакстандан 1700 тонна күйүүчү май келди. Убактылуу өкмөттөн кабарлашкандай, Казакстан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 4000 тоннага жакын күйүүчү май убадаланган. Анын биринчи партиясы кечээ түнү келди. Казакстандан келген күйүүчү май кант менен Балыкчыга жеткирилди. Британияда бүгүн парламенттик шайлоо өтөт. Өлкөнүн негизги 3 саясий партиясынын лидерлери кечээ кечинде шайлоочуларга акыркы чакырыктарын жолдошту. Коомдук пикирди сурандоонун соңку жыйынтыгына караганда, акыркы 13 жылдан бери бийликте турган лейбористтер менен оппозициядагы консерваторлордун ортосундагы айырма анчалык чоң эмес. Ошол эле учурда 3-үнчү партия либерал демократтардын бедели өстү. Эгер парламенттин төмөнкү палатасындагы 650 орундун көпчүлүгүн бир дагы партия ээлей албаса, Британия адаттан тышкырда алга кабылат. Грекиядагы демонстрация 3 адамдын өлүмү менен аяктады. Кечээ Борбор Афинада полиция күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү колдонгон демонстранттар таратуу үчүн көздөн жаш агуучу газ жана сок куруучу гранаттарды колдонду. 3 адам топорон учурунда өлтүрүлгөн банк имаратында каза тапкан. Өлкөдөгү нааразылыктар өкмөт чыгымдарды кескин түрдө кыскартып жаткандыгына байланыштуу чыгууда. АКШ вице президенти Европа парламентинде сөз сүйлөп, Нагуй Джо Байденин бүгүнкү белгиленген сөзүн өтө маанилүү, кайрылуу деп атады. Брюссельдеги жана Мадридтеги бул жолку иш сапары учурунда Байден Агуйдун билдиргенине караганда, трансатлантикалык коопсуздук, АКШ Евробиримди кызматташтыгын жакшыртуу, террорчулукка каршы күрөшүү маселелерин да талкууламакчы. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин алдын ала маалыматы боюнча шашылыш билдирүү 11-майга чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 6-майда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен чүй облустарында 20-25 дараже жылуу, Талас аймагында 19-24 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 21-26, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 дараже жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап 4-9 метрге жеткен жел жүрүп турат. Абанын температурасы 23-25 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң казаттык угуп жатасыз. Эми аймактардагы окуялардан. Таласта шаар мэринин милдетин аткаруучу Сирен Шейшена Бишке тоскоолук кылып жатат деп мурдагы бийлик тушунда шайланган шаар депутаттарын таркатуу демилгесин көтөрүп кол топтоодо. 7-апрелдеги окуялардан кийин өлкө аймактарында жергиликтүү бийлик башчылары жапырт алмашып жатканы менен жергиликтүү кеңештер таратуу демилгеси көтөрүлө элек болчу. Таластан чыккан демилгеге көз карашын билүү үчүн кабарчыбыз Талас шаардык кеңешинин депутаты Анарбек Кушубековго кайрылган. Кечээ анда кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди уюштурган маекте.
Анарбек мырза, мэрдин кызматын талап кылып жаткан Сирен Шейшенов өзүнүн жактоочулары менен курултай өткөзүп шаардык кеңештин таркашында талап кылышты. Сиздин оюңуз?
Бул мыйзам жагынан караганда бул эч кандай нерсеге сыйбай турган нерсе болсо керек. Курултайдын өзүнчө жоболушу бар. Бизде курултай деген мына жер жерлерден өзүнчө делегаттар болуп ошонун негизинде шайланат. Талас шаарында конкретно айтсак, Талас шаарында ушу шайланган депутаттардын жалпы саны 350 болот. Алар болсо ушу жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу тос деп коет. Талас шаары үчкө бөлүнгөн. Ошо үч тостон 350 киши катышыш керек эле. Ошондо Талас шаарынын жалпы шайлоочуларынын жалпы элинин ушу составын ахват кылгандай болуш керек эле. А бул жерде эми кандай курултай деп айтышка эч кандай негиз жок.
Шаардык кеңештин таркашын талап кылгандар бул жерде 80-90% Ак жол партиясынын өкүлдөрү депутат ошондуктан деп келишүүдө.
Кетти эле ушу жергиликтүү кеңеште болбосо керек, булар жөн эле ушу бийликке умтулгандык коо деп эсептейм да. Себеп дегенде ал жерде туруп эле сөзсүз эле мына мен биринчи жетекчи болушум керек, сөзсүз эле мен тиги бийликке барышым керек деп адамгерчилик жактан деле өзүм да карап көрсө, кечээ күнкү болгон окуялардын негизги максаты эмне эле? Келечекте жашынакай коом түзсөк деп, ушул келечекте элдин жашоосу оңолсо деп. Ал эми бүгүнкү эле эле ар кайсы жерден ушул жүздөй адам чогул алып өзүбүз курултайбыз деп өзүнө өзү ат коюшуп эле мына мен мэр болушум керек, мен тиги баланча кызматка барышым керек деп турса, булардын мындайча айтканда позициясы эң эле бүгүнкү шартка туура келбейт, эң туура эмес деп эсептейм.
Шаардык кеңеште чынында эле жолчуларбы? Кеңеш таркатылса ал иш кандай жүргүзүш керек?
Бул шаардык кеңештин депутаттарын таркаш маселеси, бул албетте бүгүнкү күндө биз мыйзамдын чегинде иш жүргүзүп жаткандан кийин ошол процедуранын баардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлүш керек эле. Ал үчүн жалпы шайлоочулардын 2/3 бөлүгү чогулуп, ошондо гана алар каршылык билдирсе ошонун негизинде болот. Же болбосо жалпы депутаттардын көпчүлүгүнүн өзүлөрүнүн инициативасынын негизинде иш каршылат. Бул таркатуу маселеси. Ал эми биздин бул депутаттык орунга келишүүнүн жолу биз эч кандай партия же Ак жолбу же башка партиянын тарабынан келген эмес. Биз бул бүгүнкү күндө иштеп жаткан шаарыбызда 27 депутат, бул жалаң ушул шаардын жалпы шайлоочулардын ичинен элдин арасынан суурулуп чыккан депутаттар болуп эсептелинет.
Элдер салык төлөбөйт деген пикирлер да айтылууда. Ал эми убактылуу бийлик салык толугу менен чогултулуп жатат. Ар кандай шылтоо менен мурдагы бийликтин өкүлдөрү акчаларды жашырышууда дейт.
Бул негизинен факт боюнча чындыгында эле налогтор толугу менен чогулбай атат. Бул жанагы өтүп кеткен окуяларга байланыштуу эл ичинде да ушундай иштер жүргүзүлүш керек эле. Көптөр азыр иренжи позицияда турат, бирөө берем, бири бербейм деп. Муну элди да түшүнсө болот. Албетте мунун үстүндө ушул салык кызматкерлери иштеш керек, ий жергиликтүү өзүн өзүн башкаруунун жетекчилери, мекемелер баардыгы иштемейинче эч кандай жыйынтык болбойт. Себеп дегенде бул жердеги мына шаарыбыздагы мекемелер да толук кандуу иштеген жок.
Маизге рахмат. Азаттыкка Талаш шаардык кеңешинин депутаты Анарбек Кушубеков аталган кеңештин таркашын талап кылгандар тууралуу өз оюн билдирди. Аны менен Таластан мен Уланбек Эсенгелди маектештим.
Систан Казаптык жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу саат Бишкекте 7:37 мүнөт өтүп калды. Берүү системи түзүүдөгү Маек Миндлантабыз биз менен азыр түз байланышта. Кыргыз дыйканчылык илимий изилдөө институтунун директору академик Жамин Акималиев турат. Жамин мырза, саламатсызбы, кутман күнүңүз менен. Сизге алгачкы суроо мындай: бүгүн мына жаздын 3-айынын 6-күнү адис катары сизге жакшы белгилүү учурда дыйкандар сезип жаткан быйылкы көйгөйлөрдүн улам быйыл иштетилбей калган айдоо аянттарынын көлөмү былтыркыга салыштырмалуу көбөйбөйбү?
Былтыркыдан көбөйүп кетет го. Былтыр ушу иштетилбей калган жердин аянты 85,000 гектар деп айтылып айтты эле. Быйыл менин оюмча 100,000 гектардан ашык жер иштетилбей калышы толук мүмкүн.
Бул эми 100,000 гектарыңыз Кыргызстандын жалпы айдоо аянттарынын канча пайызы болуп калат?
Эми бизде болгон ушул кезде 900,000 гектар эле сугат жерибиз бар. Ошонун 100,000 гектары 9% болуп атпайбы, 10%ге жакын. Эгер ошолор айдалбай калса, бул айдоо жер да. Анда биздин азык түлүк коопсуздугубузда аябай эле коркунуч келип калат да.
Материалдык чыгымдар бир топ болсо керек да мындан, туурабы?
Материалдык чыгымдар болгон үстүнөн биз быйыл ансыз эле былтыркыга караганда 20 күнгө кечигип калдык. Абдан жаанчыл болду, жанакындай саясий окуялар болуп кетти, бийлик талашуулар болду. Ошентип 20 күнгө чыккенде бул 20% түшүмдү жоготуп койдук деген кеп да. Башкасын айтпаганда да эрте себилчү мына дан эгиндер, буудай, арпа, көпчүлүк чөптөр себилбей абдан кыйналышып, былтыр деле дыйкандар баягы буудайын сата албай кыйналса, быйыл болсо мына түшүктөрдө буудай деле көп септей коюшту. Себеби былтыр жалкып калбады, 10 сомдон алабыз деп албай койгондон кийин. Анан эми азыр тиги ишти жүргүзөлү деп мына жаз келип калды, бийик толу нарынга чейин келди, ишти жүргүзүп жерди айдайлы десе күй ичим айлар болбой дыйкандар эле шоор кайнап аткан келбеси да.
Жана эгин жөнүндө айта кеттиңиз, былтыр түшүм жакшы болгон, анан мына күздүк жетиштүү өлчөмдө себилген эмес беле, жанагы азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келтирбей турган деңгээлде да. Мына жаздагы проблемалардан улам эгер жаздык айдалбай калса кандай болот дегенде эгиндин жалпы түшүмү.
Эми биздин айтыра билсин айтуусу боюнча алар да аябай эле азыр бакылдашып мактанып атышат. Күздүк буудай былтыркыдан да көп себилген деп атышат, 276,000 гектарга. Бирок мен жерлерде болуп келдим, биздин берекелүү түштүктө былтыркыдан алда канча эле аз себип коюшту, себеби көңүлдөр калып калды да эгинден зыян тартып. Менин оюмча бул күздүк буудай жылдагыдан аз себилип калды. тилекке каршы. Чындыгында быйылкы былтыр сейилген күзүкүлөрдүн акыбалы абдан жакшы. Ушу кезде тизеге жетип калып, быйыл түшүм жакшы болуп, бирок былтыркы нас себилди. Ошондуктан жазгы буудайларга аябай күчтү салыш керек, бирок жазгы буудайлардын себилиштери ушу кезде кыйын болсо, бир эң көп болгондо 70% бүттү. Ал эми мына Ысык көл нарын тарапта жаңыдан эле башталып атат да. Эгер ушундай болуп турган болсо, анда быйыл биз мына элдин нанды камсыз кылуу боюнча чоң кыйналыштарга учурап калышыбыз мүмкүн да.
Мына Кыргызстан айыл чарбасы рынокунун шартында жашап жаткандыгына 20 жылга жакындап калды. 7 облустун ар бир деле айыл чарба продукциясынын негизги түрлөрүнүн кайсыл бирине адистешип калгандай болду ушул мезгил аралыгында да. Бирок мына дыйкандар үчүн продукцияны сатып өткөрүүнүн стабилдүү механизми түзүлбөй жатат. Муну Акаевдин Бакиевдин да өкмөтү түшө алган жок. Кандай дейсиз, бул эми убактылуу эмес, андан кийин келүүчү өкмөттүн айыл чарбасындагы бир негизги милдет деп атасак болобу?
Туура айтасыңар, себеби биз үчүн кыйналсак дагы мына айыл чарба азык түлүгүн өндүрүүгө караганда ошону сатып жиберүү абдан орчундуу маселеге айланып калды да. Ошондуктан баягы куру сөздөр көп болуп эч кандай иш болгон жок. Мына кийинки эле Бакиевдин учурунда азык түлүк корпорация деген уюшулуп, ошого мамлекеттик бюджеттин эсебинен 1 млрд сом берилип, мына ушул элдин өндүрүп аткан азык түлүгүн сатып алат, ошонун ичинде буудайды сатып алат деп койсо, былтыр болгону ошол 2 млн тон эгин өндүрсөк дыйкандар, ошонун болгону 17 000 тонун гана алып, бирок коррупция системасы менен Казакстандан 370 000 тоннаны мамлекеттин эсебинен сатып келишкен. Мына ушундай система алып турат да. Эми жаңы өкмөтүбүз ушулардын баарын кайриштеп чыгып, мына эмитен быйылкы өндүрүлө турган эгинди, сүттү, этти, жүн боло баардык түрлөрүн ошо же болбосо кайра иштетип, же болбосо сатып алып, элдин мындай бул иштен бошотпойюнча эл айтып атат, бизге кризисден мурун дагы эң негизги нерсе ушу өндүргөн азык түлүгүбүздү өкмөт сатып берип, колубузга акча берсе эле андан ашып башканын кереги жок, өзүбүздү башкарабыз деп атат. Ошондуктан бул маселе быйыл чечилет деген үмүттөбүз да.
Муну ийлим менен да өндүрүштүн азыр айыл чарбасында кандай мындай байланышы, бир кайсы деңгээлге чыгып калды? Мурда бир начарлап кеткен эле азыр мындай бир дуру соңолуу барбы дейм да. Сиз ушул жакшы иштеп атпайсызбы?
Бизде болгон эми айыл чарба боюнча 4 институт бар. Ошол 4 институтту кийинки учурларда айыл чарба министрлигинен алып мына агрардык университетке баш ийдирип коюшкан. Ошо боюнча баягыл иштеп турабыз. Эми кайда баш ийсек дагы илим сөзсүз өндүрүшкө кызмат кылыш керек. Анан абдан бир эмне айта турган нерсе ушунчалык каражат аз болуп атса дагы илим мекемелерде өндүрүшкө керек, фермерлерге абдан муктаж болуп аткан абдан мыкты сорттор, малдын породалары, абдан мыкты технологиялар, жолдор, ыктары, жанагы малдын ылаңынан сактап калуучу дарылар баары чыгарылып даяр болуп турат. Бирок негизги кеп ошол илимий мекемелер чыгарып аткан илимий жаңылыктарды өндүрүшкө киргизүү механизмибиз дагы эле иштелбей чыгып отурат. Эми муну айтканда бул түздөн түз биздин айыл чарба министрлигинин ыйык милдети жана облустагы, райондогу айылдагы жетекчилердин милдети. Менин оюмча быйылкы жылы эгерде ушу илимий мекемелердин чыгарып аткан жаңылыктарын өндүрүшкө киргизип кетсек эле, анда биз айыл чарба азыктуулугун бир 30-40% жогорулатууга толук мүмкүнчүлүктү бар. Ушул дагы жаңы өкмөт колуна алат деген ойдобуз.
Ошо эми кирбей аткан негизги себеби эле баягы каражатка орто калып атат да э?
Каражаттан мурун ошонун ортосунда механизм жок. Мындай болгон да, мисалы илимий мекемелер өздөрү жакшы иштерин чыгарып алып, өздөрү барып аны өндүрүшкө киргизелик десек, чынын айтканда ошо каражат жок дагы ушул алыс райондорго барууга. Экинчиден, мисалы ошо тийиштүү органдар бар да, мисалы айыл чарба министрлиги, ошонун облустук райондордо өкүлдөрү болуп 1000ге жакын кишилер бар. Ошонун негизинде атайын бир департамент болобу, же бол бөлүм болобу, бул илимдин жетишкендиктерин өндүрүшкө киргизүү боюнча чет мамлекетте бир система, жол болсо, мына ошолор ошону өндүрүшкө киргизип, ошонун эсебинен дыйкандарга жардам берип, айыл чарбасынын жалпы деңгээлин көтөрүп, элдин турмушун жакшыртып толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бул түздөн түз биздин айыл чарба министрлигинин милдети жана ошонун жетекчилигинин колунда турат да.
Жан мырза, анда бөлүшкөн ойлоруңуз үчүн сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта академик, кыргыз дыйканчылык илимий изилдөө институтунун директору Жамин Акималиев болду. Биз айыл чарбасындагы көйгөйлөр тууралуу сөз кылдык. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз.
Урматтуу каармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7-ден 8:30 чейин таңга азаттык.
Чак түштү, саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулар аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын азаттык чекит KG деген интернет барабыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн азаттык үналгысын угуңуздар.
Бишкекте саат 7:45 өтүп калды. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр акыркы кабарлардан. Бүгүн Конституциялык кеңешме кеңейтилгени жыйынга чогулганы жатат. Алгач мерчимдерге мөөнөт боюнча убактылуу өкмөт сунуш кылган долбоор боюнча сунуштар 14 майга чейин кабыл алынат. Конституциялык кеңешме долбоорун соңку вариантын 19 майда жарыялоосу керек, бирок акыркы күндөрү саясатчылар, коомчулук өкүлдөрү тарабынан референдумдун 23-июнга белгиленип калышын убактылуу өкмөттүн баш мыйзамды кайрадан шашылыш кабыл алуу аракети катары баалаган пикирлер айтылууда. Казакстандан 1700 тонна күйүүчү май келди. Бул тууралуу убактылуу өкмөттөн кабарлашты. Британияда бүгүн парламенттик шайлоо өтөт. Өлкөнүн негизги 3 ири саясий партиясынын лидерлери кече кечинде шайлоочуларга акыркы чакырыктарын жолдошту. Грекиядагы демонстрация 3 адамдын өлүмү менен аяктады. АКШда алдыдагы 1 саат аралыгында Мексика булугундагы мунай агымын токтотуу боюнча операция башталганы турат. АКШ вице президенти Джо Байден бүгүн Европарламентке кайрылуу жасайт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды кече Бишкек студиясынан кабарчыбыз Саманбек Дилденбай жазып алган.
Нарында баш мыйзамдын жаңы долбоору 2 жерде талкууланды. Байланышта кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Бүгүн 5 майда Нар мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында конституциянын жаңы вариантын талкуулоо болду. Ага конституциялык кеңештин мүчөсү Чолпонкул Арабаев катышты. Талкуу 40 мүнөткө кечигип башталды. Катышкандардын айрымдары президент 1 мүнөткө шайланышы керек. Парламенттик шайлоого 1 мандаттан да орун берилсе, анткени партияга кирбеген адамдардын укуктары бузулуп жатат деген сунуштары айтылды. Арабаев айтылган сунуштарга көңүл буруларын билдирди. Айрым катышуучулар талкуу иши кылып өткөрүү деңгээлинде болгонун азаттыкка билдиришти. Ал эми Нарын шаардык мэриясынын китепканада өткөргөн талкуусуна кыргыз каганатынын баш мыйзамы деген варианты менен келген аскер ардагер Төлөгөн Арыкбаев конституцияны талкуулоо коммунисттик ыкмада макул жок таризде өтүдө деген пикирин билдирди.
Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору Жалал Абад облусунун Окен районунда дагы талкууланды. Бул боюнча Ырысбай Абдыраимов толугураак маалымдайт.
Райондогу баш мыйзам талкуусуна 400 адам катышты. Бул тууралуу райондогу кенч акционердик коомунун төрагасы Акубай Сооронбаев бүгүн билдирди. Анын айтымында катышуучулар убактылуу өкмөт бийликке мыйзамсыз жол менен келгендигин билгилешти. Сунуштарда айтылгандай, убактылуу өкмөт өз билигин мыйзамдаштыруу үчүн анын курамына ар бир аймактардан 50 өкүл кириши керек. Баш мыйзамга парламенттин тең жарымынын партиялардан, калган бөлүгүн 1 мандаттуу аймактарда шайлоо өткөрүү менен 50 өкүлдөрдөн шайлоо өткөрүү тууралуу өзгөртүү киргизүүнү өтүнүштү. Чогулгандар күйүүчү май тартыш жана кымбат болуп жаткандыгынан жазгы талаа иштери кечигип жаткандыгын да белгилеп өтүштү.
Баткен облусунун аймагында пайдаланган жерлер үчүн Өзбекстандын карызы 500 миллион сомго жетти. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Мындай маалыматты Баткен облустук акимчилигинин коллега жыйынында укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматта айтылгандай, өзбек тарап Баткен облус аймагынан нефти жана көгүлтүр отун тартып алуу, аны сактоо үчүн жалпысынан 1270 гектар жерди пайдаланып келет. Тартып алып жаткан нефти жана газды эсепке албаганда да жер салыгынан эле өзбек тарап Баткен облусуна болгон карызы бүгүнкү күнгө 500 миллион сомго жеткен. Карызды өндүрүү аракеттери көрүлүп, канчалык каттар жөнөтүлгөнү менен натыйжасыз болууда. Ошондуктан бул маселени өкмөттүк деңгээлде кароо зарылдыгы белгиленди. Ал эми жергиликтүү экономист Абдыганы Шадыманов бул акчаны Кыргызстандын Өзбекстандан газ үчүн карызы менен сынаштырып, өз ара эсептешүү жүргүзүү керек дейт.
Кумтөр алтын кенидеги өндүрүштүн көлөмү 2 эсеге өскөнү маалымдалууда. Бул тууралуу Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы кабарлайт.
Жетөңүз районундагы кум төр ишканасы өткөн жылдын биринчи кварталында 2 тоннага жакын алтын иштетип чыкса, быйылкы жылдын 3 айында 5,5 тоннадай баалуу металл өндүрдү. Компаниянын массалык маалымат каражаттары менен байланыш менеджери Сергей Дедюхиндин билдирүүсүндө кум төр социалдык фондко 2 миллиард, ысык көл өнүктүрүү фондусуна 140 миллион сом которду. Адистердин эсеби боюнча, кум төрдө жыл аягына чейин 16,5-17 тонна алтын казылышы керек. Ага Канада ишкерлери 197 миллион доллар инвестиция тартууну чечти.
Сиз таңкы Азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Таңкы Азаттан Белислан Табысы Кыргызстандын Күрөш Федерациясынын 4-майдагы жыйынында өз арызы менен Федерациянын президенти Мурат Саралинов ордун бошотту. Уюмдун жетекчилигине өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бейсен Абдилдаев келди. Спорт чөйрөсүндөгү ушул жана башка жаңылыктар менен баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат.
Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Эмил Алыкуловдун айтымында, Мурат Саралиновдун Улуттук Олимпиада комитетинин президенти катары иштери арын болуп, Күрөш Федерациясын мурдакы Грек-Рим Күрөш Федерациясын жетектеген Бейшен Абилдаев жетекчи болуп берүүсүн өтүнгөн.
Үч күрөш кошулган федерацияны жетектеп атат. Грек-Рим күрөшүн кандай көтөрүп жакшы даражага жеткирсе, күрөшүн жалпы күрөшү ошондой даражага жеткирди.
Деди Эмил Алыкулов. Бул Күрөш Федерациясын Мурат Саралиновко чейин экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев 3 жылдан ашуун жетектеп, быйыл 3-чү февралда гана бошогон. Өлкөнүн Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиновдун айтымында, Бейжин Олимпиадасында мөөрө алган Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөбаевка учурунда шарт түзүп, камкордук алган Бейшен Абилдаевдин эмгеги бааланбай калган.
Өлкөбүздө болуп аткан өзгөрүштөрдүн негизинде жыйынтык чыгарып, Бейшен Эралканычтын күрөшкө болгон салымы чоң, максаты чоң, ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктү берип, шайлап бердик. Олимпийский комитетте жумуш көп.
Деди Мурат Саралинов. Күрөш Федерациясына жаңы жетекчи болуп шайланган Бейшен Абилдаев өзүнө жооп керчиликтүү милдет тагылганын, алдыда Азия дүйнө чемпионаттары жана 16-чы Азия оюндары турганын Азаттыкка билдирди.
Алдыда пландарыбыз көп жасай турган. Чемпионат Азия турат, бир Азия чемпионаты, Азия оюндары.
Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бейшен Абилдаев бала кезинде Бишкектеги спорт жатак мектебинде окуп, Грек-Рим күрөшү менен машыккан. Ал СССРдин спорт чебери катары таанылып, Кыргызстандын көп жолку чемпиону болгон. Ошондой эле 5-майда Ысык Атар районунун Нурманбет айылында спорт зал ишке берилип, губернатор, аким жана спорт жетекчилеринин катышуусунда ачылыш аземи болду. Ачылуу аземинде Красный Восток спорт клубунун жетекчиси Мурат Садамкулов жаңы спорт залдын кайра жабдылып курулушуна салым кошкондорго ыраазычылык билдирди.
Доору чаппан кырчоро атык алды Манаска деп, бул деки эле мен жалгыз кылган жерим жок. Бул спорт деген көп достор да билеткен. Спорт клуб Востокто атын койдук. Бул бир эле түр эмес. Бунун ичинде дзюдо, вольный борьба, тяжелая атлетика, футбол жана кыргыз тили илгертеден келген көп бөрү. Уже 4 медаль алып келдик.
Деди Мурат Садамкулов. Өлкөнүн Эркин Күрөш Федерациясынын вице-президенти Жеңиш Дөңбаевдин айтымында ушундай айылдык спорт залдардан Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан балбандар, инсандар чыккан.
Балдарга абдан жакшы нерсе. Мындайларды көбүрөөк колдонуп, подвал болобу, же калып калган склад болобу, же мурунку көп жерлерде жаңы салышып атат. Балдар үчүн эң эле жакшы.
Деди Жеңиш Дөңбаев. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмаз Касеновдун пикиринде мыкты спортчулардын көбү айылдан чыккандыктан, мындай спорт залдары үчүн машыктыруучулар талбай иштеп, айыл жергесиндеги спортту көтөрүү учурталабы.
Чемпиондор, Олимпиадан чемпиондор, Азиянын дүйнө чемпиондору ушу айылдан чыгат да. Жеке эле спортсмендер, башка интеллигенциянын жарымынан көбү ушу айылдан чыккандар. Ошон үчүн айылга залдардын ачылышы канча таланттарды алып чыгат. Жакшы ошол жакка устаттар барып иштеп, ушу балдарды көтөрүп берсе жакшы болот.
Деди Алмазбек Касенов. 5-майда Бишкектеги шаардык муз айдыгында 7-апрелдеги ынкылапта каза болгондорду эскерүүгө арналган хоккей мелдеши өткөрүлдү. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Таңкы Азаттык жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн 6-май, быйылкы жылдын 126-чү күнү, жыл аяктарын дагы 239 күн бар. Жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы азыркы акыркы айрым окуяларынан. Азыркы Түркмөнстанга караштуу Ахалтекин жергеси 1881 жылдын ушул күнү Орусия империясынын курамына алынган. 1945 жылдын бул күнү совет аскерлери ал кездеги Чехословакиянын борбору Праганы бошотуу боюнча ири операция баштаган. Бон шаарында 1949 жылдын 6-май күнү өткөн парламент жыйынында Батыш Германиянын конституциясы кабыл алынган. Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин бюросу 1961 жылдын 6-майында экинчи күнкү жыйынына чогулган мына ушул Жыйынга коюлган маселелерди талкуулоонун жыйынтыгында Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы Искак Разак менен Министрлер кеңешинин төрагасы Казы Дыйканбаевтер ишинде кетирген кемчиликтер үчүн ээлеген кызматтарынан алынды деп жарыяланган. Эстер менен Чехословакия ортосундагы достук келишимге 1970-жылдын ушул күнү Прага шаарында кол коюлган. Британ ханы шаазы Элизабет II менен Франция президенти Франсуа Миттеран 1994-жылдын 6-май күнү Ла-Манш кысыгында салынган туннелди ачуу салтанатына катышкан. Казакстандын жаңы борбору аталган Акмола шаары 1998-жылдын 6-май күнү Астана аталышына өзгөртүлгөн. Францияда президент шайлоонун экинчи айлампасы 2007-жылдын 6-май күнү өткөрүлүп, анда Никола Саркози жеңишке жетишкен. Булар тарыхта ушул күнү орун алган окуялардын айрымдары. Таңк азаттан бери улантабыз. Кечээ Азаттык радиосу өз угармандарына мурунку президент Курманбек Бакиевтин кол тийбестиги алынып салынды. Эми анда мурда президент Аскар Акаевдин да кол тийбестиги алынышы керекпи деген суроону күн сабыл берүүсүндө узаткан эле. Азыр назарыңызда мына ушул суроолорго ата угармандарыбыздан келип түшкөн пикирлер, андаларды чогуу тыңдасак.
Бишкектен Нурдин. Аскар Акаевдин кол тийбестигинде сөзсүз алыш керек. Бул ишинин дагы күнөөсү Бакиевдикинен көп болсо көп болор, аз болбойт. Булар да убагында Кыргызстандын байлыктарын танап тоноп күйөө баласы, балдары, аялы болушупчу. Анан эми азыр апабак болуп атканы мен түшүнбөй турам. Азыртадан эле буларга эскертиш керек, булар да келебиз деп аткан турбайбы. Келсеңер сот жообуна тартыласыңар, элдин астында жооп бересиңер депчи.
Айдеркенден Айдар Али. Аскар Акаевди экс президент намын сөзсүз алыш керек, аны алып ошондогу сот жообуна тартыш керек. Эгерде Аскар Акаевди экс президент намын алса, анда түндүк түштүк жарасыны кайрадан козгогондой болот.
Эрнис Бишкектен. Акаев кетип калды, ошону кол тийбестигин албай эле ошо боюнча калып калды. Бакиев болсо азыр Белоруссияга кетти. Кол тийбестигин алган кандай андай мындай дегендерге мен айтарым, ала турган болсо экөөнүкүн чогуу алып туруп эле, чогуу алып келип өз жазасын тарттырып, Кыргызстан сот эмес, эл аралык сотко берип, экөөнү соттоп кандай күнөөсү бар, эмнеси бар өздөрү тартсын дегендей болсун да. Мындан кийинки келген бийликтер деле, ал биринчиси Россияга, экинчиси Белоруссия болсо, кийинкиси бир Америкага качып кетип эле ошентип Кыргызстан жок болуп кетеби деген ойдо да.
Бишкектен болом, атым Кишинжен. Кол тийбестигин алыш керек, аны алынып турган алгандан кийин камаш керек. Бакиевде кандай камаш? Бакиев өкөндөн камаш керек. Ал өкөтөң тиги Кыргызстанды тонот саңка батырган өкөө күнөөлүү да. Анын укугу тукумуна чейин даже камаш. Азыр тиги Бакиев кеткенде оштор тиги чыгып атпайбы? Эмесе акан Россия колдоп келгенде. Алар бербейт болчу деп ойлойм. Бакиев кире айтып кеткенден кийин эле тигемет ачпай алар. Ага чейин Бакиевди деле колдоп келгенде эмне оштордо деле күнөө көп.
Менин атым Нурбек, Бишкек шаарынын жашоочусумун. Бакиевдикин кол тийбестигин алган соң тиги Акаевдикин давно алыш керек болчу. Баягы буга чейинки баягы иш козголгон иштери боюнча ошонун баарына тең жооп бериш керек. Азыркы күндө болсо аны болсо кайра тиги алып келебиз деп баягы аракет кылып атышат, кандай да бир сот алдында жооп бериш керек менин оюмча. Бул жеке эле менин оюм эмес, бул азыркы күндө элдин баарынын ою ушундай болот да.
Менин атым Айзада. Бакиевдин неприкосновенность алган турбайбы. И Акаевдикин деле алып, Акаевди деле бекап келип, аны деле соттош керек. Анткени ал деле жерлерди саткан, госказага кол киргизген, аны деле алып келип туруп бияка соттош керек. Убагында качып кеткен, и до него эч ким деле караган эмес да. Кеткенде сүйүнүп эле кресло бошогонго сүйүнүшүп эле кетишпеди эле баардыгы эле.
Менин атым Чынаркүл. Мен дагы Бишкектин тургунумун. Акаевдин дагы кол тийбестигин алыш керек да. Эмне дегенде ошол баштады да балекеттин баарын. Ичип жеп, өсчү бийлеген аз келгенсип, бала бакасын кошо кошуп, үй бүлөсүн кошуп, балдыздарын кошуп, бүт баарын соттош керек ушул жака алып келип туруп. Ичип жегендерин үчүн эл жөнүндө эчтеке ойлошпой эле олтургандарына сүйүнүшүп эле соттош керек.
Баштаган ошол Акаев эле бар жогун эми кызы да келип алып мынтип кыңкылдап биякта жүрөт, анан эми алар бүт ошолор расыгиники алынды, меники алынган жок, барып барып мен да ошол жерге барып тиги муну жардамдашам, андай мындай деп Акаев өзүн жайып алган атпайбы? Бияка анан тиги жагы эки жакка эки бөлүнүп эки элге ошондо бирдеме болот экен, эми үчүн бир жагын алып бир жагын албай коюшту.
Бул Азаттын күн сабылына угармандардан келген жооптор болду. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктап жатабыз. Кыргыз казак чек арасы бүгүн эртең мененки картада ачылган жок. Бул маалыматты бир аз мурда Азаттыктын Оштогу кабарчысына Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Курман Акун Матенов ырастады. Ал азырынча чек ара качан ачылат тууралуу так маалымат жок экендигин кошумчалады. Бул соңку кабарлардын бири. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Халымкулуулу алып баруудамын. Биздин толкундан кетпеңиз. Ал сегментардан кийин жарым сааттык кийинки берүүбүз башталат.